Marcos, Kapitulo 7.
Ang mga Fariseo, kagang iban nga mga manunudlos ang kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem, nagtipon sa palibot ni Jesus. Ilan na panilagan na ang iban niya nga mga gintutunan nagakaon nga hindi matinlo ang ila mga kamot. Kun sayuron, wala sila makapanghinaw, suno sa paagi nga ginapatuman sa mga Fariseo sa mga tawo. Kay ang mga Fariseo, subong man ang iban nga mga Hudyo, nagasunod sa mga pagtulunan nga nabato nila sa ila mga katigulangan. Wala sila nagakaon kun wala matinloy ang ila mga kamot, suno sa gintudlo sa ila. Wala man sila nagakaon sang bisan ano nga binakal sa tsenda, kun indi anay nila matinloan. May madamo pa nga sinadto nga mga pagsulundan nga ila ginatuman, subong sang pagpanghuga sa mga tasa, kolon, kaldero nga saway, kagigdaan. Gani, ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagpamangkot sa kay Jesus.
Nga bala nga ang imo mga gintutunan, wala nagasunod sang gintudlo sang aton mga katigulangan, kag nagakaon sila nga wala matinloy ang ila mga kamot.
Ginsabat sila ni Jesus.
Wala gid magsala si Isayas sang iya pagtagna na hanungod sa inyo. Mga salimpapaw kamo, subong sang iya ginsulat. Ang Diyos nagasiling, ginapadunggan ako sining mga tao sang ila mga bibig. Pero ang ila tagipusoon, malayo gid sa akon. Wala pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ginapatuman nila ang mga kasuguan sang tao. Subong nga mga kasuguan sang Diyos.
Kag si Jesus nagsiling,
ginasikway ninyo ang kasuguan sang Diyos, kag ginatuman ninyo ang mga pagtulunan sang mga tao.
Kag nagpadayon si Jesus sa pagsiling,
maayo gid kamo mangita sing padihot sa pagsikway sang ginapatuman sang Diyos. Agud nga masunod ninyo ang inyo gid iya pagtulunan. Kay si Moises nagsugo, tahura ang imo amay kag iloy, kag nagsiling pagid siya. Ang bisan sino nga nagahambal sing malain batok sa iya amay kag iloy, dapat patyon. Pero kamo nagatudlo nga kun ang isa ka tawo may sarang ihatag sa pagbulig sa iya amay o kun iloy, pero nagasiling siya, kurban ini. Kun sayuron, iya ini sang Diyos. Hindi na siya dapat magbulig pa sa iya amay kag iloy. Sa sini nga paagi, ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Diyos. Tungod sang pagtulunan nga inyo ginapaalinton sa iban, kag madamo pa nga pariyo sini ang inyo ginahimo.
Dayon, ginpanawag liwat ni Jesus ang mga tawo, kag ginsingganan niya sila.
Pamati kamutanan sa akon, kaghang pa ninyo. Wala sing butang nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Sang mabayaan ni Jesus ang mga tawo, nagsulod siya sa isa kabalay. Dayon, ang iya mga gintutunan, nagpamangkot sa iya sang kahulugan sining palaanggiran. Si Jesus nagsiling sa ila.
Wala gid kamo sing kinalis sa iban nga hindi makahangop. Wala sing bisan ano nga nagasulod sa tao nga makadagta sa iya. Tungod kay wala ini nagakadto sa iya tagipusoon, kundi sa iya tiyan, kagdayon nagagwa sa lawas.
Ini nagakahulugan nga si Jesus nagakabig nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon, kag nagpadayon siya sa pagsiling.
Ang nagagwa sa tao, amo ang nagadagta sa iya. Kay halin sa tagipusoon sang tao, nagagikan ang malain nga mga paino-ino nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sa mga imoralidad. Pagpangawat, pagpatay, pagpangin babae o kung pagpangin lalaki, pag-ibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sang butang nga malaway, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Initanan nga kalainan, nagahalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagadagta sa iya.
Dayon, si Jesus naglakat, kag nagkadto sa kadutaan nga malapit sa syudad sang Tiro. Nagdayon siya sa isa kabalay, kag indi siya luyag nga may makahibalo, ngayara siya. Pero indi gid matago sa mga tawo, ngayara siya. Ang isa ka iloy, nga may anak nga babae nga ginagaman sang malaot nga espiritu, nakabati na hanungod kay Jesus, kag nagkadto siya gilayon sa iya, kag nagluhod sa iya tiilan. Ini nga babae, isa ka dumuluong nga taga Phoenicia, sakop sang Syria. Nagpakiluoy siya kay Jesus, nga tabugon ang yawa nga yara sa iya anak, pero nagsabat si Jesus.
Busgon ta anay sing una ang mga anak, kay indi matarong akuhaon ang pagkaon sang mga anak, kag ihaboy sa mga ido.
Ang babae nagsabat.
Husto ina, Ginoo. Bisan ang mga ido sa idalom sang lamisa, nagakaon sang mga usik sang mga anak.
Gani, nagsiling si Jesus sa iya.
Tungod sinang imo sabat, makapauli ka na. Ang yawa nagwa na sa imo anak.
Gani, nagpauli siya, kag nakita niya ang iya anak nga nagahigda, kag matuod gid nga nakagwa na ang yawa sa iya. Dayon, naghalin si Jesus sa kadutaan sang Tiro, kag nagpadulong sa linaw sang Galilea. Nag-agi siya sa Sidon, kag sa mga duog nga sakop sang Decapolis. May isa ka tawo nga bungol, kag halos makahambal, nga gindala sang mga tawo kay Jesus. Kag nagpakiluoy sila sa iya, nga itungtong niya ang iya mga kamot sa bungol. Gindala siya ni Jesus sa unhan, malayo sa madamo nga mga tawo. Kag gingulo ni Jesus ang iya mga tudlo sa duwa kadulunggan sang tawo. Nagdupla si Jesus, kag gintandog niya ang dila sang tawo. Dayon, nagtangla si Jesus sa langit, nagpangamuyo sing madali, kag nagsiling sa iya.
Ephphatha!
Nga kun sayo ron,
magbukas ka!
Sa gilayon, nabuksan ang iya dulunggan, kag nagtugak ang iya dila, kag naghambal siya sing maathag. Dayon, nagmando si Jesus sa ila tanan na hindi magpanugid sa kaibisan sino sang nahanabo. Pero, sa sagad niya dumili sa ila, tapat pagani nga ginpanugid nila. Ang tanan nga nakabati sini, natingalagid. Nagsiling sila.
Daw ano kaayo ang paghimo niya sa tanan ng mga butang? Ginahimo niya nga makabati ang mga bungol, kag makahambal ang mga apa.